Özünün 6 ay mühletli prezidentlik döwründe Belgiýanyň ilkinji nöwetde üns berjegi ykdysady krizis, şeýle hem Birleşigiň Ýewropanyň daşary hereket gurulugy diýip adlandyrylan diplomatik organyny ýola goýmak bolar diýip pikir edilýär. Bu hem daşary siýasy meseleler, aýratyna giňeme we günnogorly goňşular meselesiniň 2011-nji ýylda prezidentlik Wengriýa we Polşa geçýänçe ýa-da süýüşmegini aňladýan bolsa gerek. Gelecek 6 aylıkta Evropa Birleşiginin daşarı siyasatına geçecek güýüjüň esasy bölegi Evropanın daşarı hereket kulluğuna sinjege meňzeýär. Öten hepde Birleşige agra devletler bilen merkezi institusiýalar arasynda bu organ üstümizdäki ýylyň aýagyna çelli gurulup öz işine başlamaly diýip ýalaşyldy. Belgiýanyň daşary işler ministri Steven Van Akere öten hepde özüniň Birleşigiň umumy işler geňeşine ýol basak etýän döwründe ilkinji nöwetde daşary hereket gurulugynyň ýoly düşmegi ugruna tagalla etjekdigini aýtdy.
Ik denk dat deze bouwwerf fundamenteel is voor de rol en de invloed van Europa in de wereld. En tegen 1 december van dit jaar.
Men bu işin Evropanın dünyadaki rolu ve tesiri üçün qati mühüm digine ananyarın. Üstümüzdeki yılın birinci dekabrına çelli, yani bileleşigin baş diplomati Catherine Ashton, bu vezipede bir yılını dolduranına, daşarı hareket kulluğu bir hakikata evrilir deyip pikir ediyar neyip sanakere aitti.
Externe aksidienst een echte realiteit moet zijn.
Döredilmegi Lissabon şertnamasyna göz öňünde tutulan Ýewropanyň daşary hereket gurulugy öz başdaky iş alyp barman 27 agra döwletiň birlikde berýän buyruklaryny amala aşyrar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministerlerini öz içine alýan umumy işler geňeşine öňden ýol basylyk edip gelýän Ashton öz gün tertibini dowam etdirer diýip Fanakere aýtdy. Yöne iş yüzünde gedekleşilip yerine yetirilen prezidentlik de blokun ileri tutulyan meselelerine güýçli täsir edip bilýär. Şol sebäpden prezidentligi geljek ýyl öz üstüne aljak Wengriýa Laýtada Polşanyň bileleşigiň ünsüni günnogor Ýewropa sagor diýip pikir edilýär. Ispaniýa özüniň prezidentlik döwrüne moňa köp üns bermändi. Belgiýanyň prezidentliginiň beýlekilerden duýarlylyk derejede tapawutlanyp biljek ýeri giňeme. Premier-minister Yves Leterme öten anyny güni Balkan ýurtlarynyň gelejeginiň Ýewropa bileleşigine diýi jedelsiz diýse de, Hırvatiýanyň agdalyk üçin gerekli gepleşikleri 2010-njy ýylda tamamlap biljekdigine şüphe bildirdi.
For Belgium it is very important that these dossiers are treated.
Bu gepleşikleriň edilen öňe gidişliginiň esasynda tamamlanmalydygy Belgiýa üçin gaty möhüm. Bu iş dogrudan hem gepleşikler arkaly boldy. Biziň etmeli işimiz ilkinji nöwetde siýasy taýdan baha bermek däl diýip Leterme aýtdy.